Эстер, to'rtinchi bob. Mardoxay yuz bergan voqeadan xabardor bo'lgach, kiyimlarini yirtdi. Qanorga o'ranib, ustiga kul sochdi. Keyin qattiq alamli faryod ko'tarib, shahar bo'ylab yurdi. O'sha holatda saroy darvozasiga bordi. Lekin qanor kiyib, saroy darvozasidan ichkariga kirish mumkin emasdi. Shuningdek, har bir viloyatda shohning amru farmoni yetib borgan joylarda yahudiylar chuqur qayg'uvga botdilar. Roza tutib, yig'lab nola qildilar. Ko'pchilik qanorga o'ranib va kulga belanib yotdi. Esterning kanizlari va xizmatkorlari kelib, bu haqda xabar berishganda malika qattiq tashvishga tushdi.
Mardoxay ustidagi qanorni yechib, mana bu kiyimlarni kiyib olsin,
deb malika kiyim berib yuborgan edi. Mardoxay olmadi. Esterning xizmatiga shoh tayinlagan Xatax ismli mulozim bor edi. Ester Xataxni chaqirib unga:
"Bu nimasi? Mardoxay nimaga bunday qilyapti ekan? Bilib kelchi?"
deb buyurdi. Xatax shoh saroyi darvozasi oldidagi shahar maydoniga, Mardoxayning yoniga ketdi. Mardoxay o'zining boshiga tushgan hamma kulfatni, xomon yahudiylarga qirg'in keltirish uchun shoh xazinasiga qancha miqdorda kumush berishga va'da qilganini Xataxga aytib berdi. Keyin Mardoxay Xataxga yahudiylarni qirish to'g'risida Shushanda e'lon qilingan farmondan bir nusxasini berib,
"Esterga buni ko'rsat. U hamma narsani tushunib olsin,"
dedi.
Ester shoh huzuriga kirib, o'z xalqiga rahm etishini iltijo qilib so'rasin,
deb tayinladi. Xatax qaytib kelib, Mardoxayning gaplarini Esterga aytib berdi. Ester:
"Mardoxayga ushbu gaplarni yetkaz,"
deb Xataxni yana jo'natdi.
Shoh saroyida hamma xizmat qilayotganlar va shohning qo'li ostidagi viloyatlar xalqi shuni biladilarki, kimki ichki hovliga, shoh huzuriga chaqirilmasdan kirsa, erkakmi, ayolmi, baribir hukm bitta. Uni o'lim kutadi. Shoh saltanatning oltin hassasini kimga tomon uzatsagina, o'sha tirik qoladi. Lekin 30 kundan buyon shoh meni chaqirgani yo'q.
Esterning bu gaplarini Mardoxayga aytishgach, u Esterga shu javobni yetkazishni so'radi.
"Saroyda yashaganim uchun yahudiylardan yolg'iz o'zim omon qolaman deb o'ylamagan. Agar shu damlarda sen sukut saqlasang, yahudiylarga boshqa joydan najot keladi. Ular ozod bo'ladilar. Sen va otang xonadoni esa halok bo'lasizlar. Kim bilsin? Balki shunaqa kunlar uchun sen malikalik martabasiga erishgandirsan."
Ester ham Mardoxayga quyidagicha javob jo'natdi.
"Boring. Shushandagi hamma yahudiylarni to'plab, men uchun roza tutinglar. 3 kechayu 3 kunduz hech narsa yemanglar ham, ichmanglar ham. Men ham kanizaklarim bilan roza tutaman. So'ngra qonunga xilof bo'lsa ham, shoh huzuriga boraman. Mayli, o'lsam o'lay."
Mardoxay ketdi va Ester nima buyurgan bo'lsa, hammasini qildi.